Кепклер Абатлы Радио. Эфириңіз қайырлы олсын, форматты дүңлейзілер. Бүгін 2013 елін 5-ші ауысты. Кептенің дүгішен мөңіне. Тегелі ұстол бі дүния түркмінлер программаларымызды язғыда дүңлемеға сағырыяр. Олары дүнің тәдәліклерінің бәр. Олырлен фильмен Йоғсын Анна Урван танш едіяр. Ашқыват болсы білен сағат 9. Ақтан Вашингтон глобал сияхат үшарлығына чағырмағы ғы, ұслан дүниясындағы ілтіханаларын уағытлайын япмағы кетерін терроршылық аладаларынан соң екор дерезелі дұғышық кетірді. Шейін оңы кетірілен дұғышық Интерпорын кетен ай Алқайды женсілерінің үйлерсөзінің түрмелерден қашымы етасында чап еден үшкәрлік чағырышына қават келді. Мәлім ол шәлі кетен ай 9 юртташ ол саны Арақты, Ливияда ғы Пәкістаны түрмеден қашышлық қолды. Абасаның президенті Барак Обама бұл дұғышыға қатнышмады, емі ал соңыра бұл арда қайысқасы дұрып кетті. Абасаның 17 юрттағы дипломатик миссиясы егшені оны япырлығы күнләп шейлі ғарпілер. Британия, Германия хем өзлерінің еменнәкі дипломатик миссияларын яптылар. Канада ол сөзінің Дыхақадағы, Бангладештағы миссиясын япты. Мүсірің еш басындан ғарақладылан президентінің тараптарлары егшені оны ерден өзлерінің Марсиының ұйызына дікәлділмені талап етмегі дұғам еттірзектіклерін айттылар. Бұй анат Мүсірің ұсламшыларының шені оны Абасаның дөрі секретарының орынбасары Вильям Бернес үлін болын дұғышықтан соң өз позицияларыны, яғни пікірлеріні үйткөтмәніклеріні аңлады әр. Абасаның өкіл қайыры Европа үлірісінің дашыр саясаттасылы кетірін Аштоның Германияның дашыр ішлер министрі Гуйдо Вестервелленің сапарларының айыстыра барды. Бұ сапарларының әхлісі Морсиның тараптарлары білен қосым тарапынан кетірілен кетіш үкіметінің арасында егілісіге келінмеу бары деділіген халқары тағалла білен бағылы. Емма Мүсірің Адатлық ва Адалет партиясы Морсиның мұсылман доғынлығының сиясы ол егшені оны өрбеяны сап етіп өзлерінің қанунчылығы президентің, конституцияның ва парламентің жоқорқойының дікелділмегіне ығырарлы олып қалиянықларын айттылар. Мүсірің қосыны Морсиіні 3-ші юрлы президентліктен шетлестіріпті. Японияның демірғалығында 6 балды жер жанмасы орлы. Емма юрдың метеорология құрлығы бұл жерде цунами су жошмасы қаупының жоқтығын айтыар. Екшенбі күніндегі жер жанмасы Югос океанының ортасында 2017 жылдың мартындағы 9 балдық жер сарқынының болған жерлеріне орлы. Токионың электрик тоғы компаниясы Фукусима ядро электрик станциясының операторы екшенбі күні болған жер жанмасынан соң еш жерлік қададан шықма хабарын алмағанын айтты. Фукусима ядро электрик станциясы 2017 жылдағы жер жанмасынан соң радиация сыздырып көп қиыншылыққа душар болды. Малайзияның халас етші ішкәрлері деңізде етен 40 ішінің тапылмақ ақтымарлығының барқа ағдалиянығына едіярлар. Ол ішілер пенсенмеуін ағысам кәмелері ағдарланына етті. Сенмеуіні халас етілен 4 еолуғысының өйірі кәмедәкілерін күйішілі толқынлардан елхедер алып, доғылы түшеннуыныңға бұй ағдайын адамдың нолы ағыс кәменің ағдарылмағына себеп болануыны көрін өрді. Кепклер Азатлы радио хөрмәтлең рәҗләр хабарлар дәвам иттерәр. Иранның тәәзе президент Хасан Рохани юрдың мәҗлесенең өңенне президентлек касамын кабул итте. Тәхранны егешене өңү кечерлән касам даварасына Иран парламентының депутатлары ва 50дән аурак юрттан өлен юкор дәрәҗәле мехманнар катнаштылар.
Дәр пишгаһе Кур'аны Кәрим
Мүкәддес Құранын қаптарына ғой Иран милетінің өңінні, юғырдың рәсмі дейінні Иран Ислам Республикасын шейледі, эсасы қануынымызды қоры жоғыма Құдайдан қасым едіярінеп Рухан айтты.
Вә қануын әсаси кешвер башан.
Техранақы давар ағатын ашыған хорматылы мейхманларың арасында Европа өлелесігінің одалқы дашары сиясат башлығы Хавиар Саланы, Афганстанын, Қазақстанын, Түркменстанын ө Пәкістанын президентлері. Шейлі де демірғалық Қарайдан келен ұл дерезелі рәсмі Ким Йон Наммар. 64 жасындағы Рухани 12-ші июньда өткен сайлауларда президент сайланды. Оңы сенбі күні Иранның жоғары рухани лидері Аятолла Аль-Хаменей тарапынан ресми пата берілді. Ол Махмуд Ахмадинеджадтың орнына президент болды. Елшені оңы кетірілген давара махалында Руханиның тәді хүкіметінің хатарына кірілдіжек адамдарын атлары аян едірілді. Ол Иранның Бемгадағы одалқы өкелі Мухаммед Жавад Зарифі дашары ішлер министерлігіне хөдірілесе, одалқы невіт министері Бижан Зангенахи өңкорнына алмағы теклиф етті. Президенттің хүкіметін дүдіміне хөдірілген адамлары парламент тарапынан тасдиқ етілмелі. Парламент спикер Аль-Ларджан канун чыгарыларын хүкімет министрлігіне хөдірілген адамлардың кандидатураларына келжек кепте сөйлетчегін айтты. Руханиның келжек кабинетіне министрлігіне хөдірілген адамлардың арасында хеч бір динан кандидат жоқ. Эмма мұңа барамаздан Рухани аялдар үшін тең хукуклар ва мүмкіншіліктер үстін етмеген өз хүкіметіне илер тутулган мәселелердің бірі болжоғын айтты. Одал юрдың бас жадыра кепле шықты bolan Rohani öz inaugurasiya sözünü İranın dağvali yadro programmasına ağzamadı. Emma muň aramazdan ol ýurdun dağvali yadro programmasy sebäpli giýerilen sanksiýalar gölüni agdap geçdi.
Be serahat mi goýam, eger pasuh munasip mi hahit
Men bunu açyk aýdýaryn. Eger siz düdügül jogap isleýän bolsaňyz, Iran bilen munasip dille gepleşin. Sanksiýalar diline gepleşmäň diýip ol aýtdy.
Ki bo zaban takrim bo Iran sohan begoýit.
Şu aralıkta Birleşen Ştatlar Rohani'nin inaugurasiyası İran'ı çalasın hareket edip halkara cimiyetçiliğinin Tehran'ın yadro programması ve avattaki düyüplü aladalarını aradan ayırmak mümkünçülüğünü dörediyerdiydi. Aktam'ın beyanatını eğer hükümeti özünün halkara borçlarını yerine getirmek ve yadro meselesinde para hatçılıklı çözgüt tapmak ve arada esaslı ve çındakay gururuna girişmeyi karar etse Rohani Birleşen Ştatlar'da hüvöslü partner tapar değiller. Hormatlı dinleyiciler, havarlar